Vi begynner I hvert fall med I 1. Peters brev. 1. Kapitlet og versa 5 til og med 9. Og dette bare så herlige vers. Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen. Ved Guds kraft så blir vi bevart ved troen. 1. Peters brev, kapitel 1, fra vers 5. Til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Over dette jubler dere. Selv om dere nå en kort tid om så skal være oppleve sorg ved mange forskjellige prøvelser, for at den prøvede ekthet I deres tro, som mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lytres ved ild, kan bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Selv om dere ikke har sett ham, elsker dere ham. Selv om dere nå ikke ser ham, tror dere likevel på ham. Dere fryder dere med usigelig glede, full av herlighet, når dere vinner fram til målet for deres tro, sjelenes frelse. Det ikke alltid at vi rekker å bli helt ferdig med et tema I løpet av en halvtime her oppe. Jeg trodde at jeg var ferdig med dette med tro og tvil, Men så gikk det bare et par dager, og så dukket det opp en tanke innenfor samme tema som vi bare måtte følge opp. Og etter noen år så har jeg lært å skjelne sånne tanker og ta det som inspirasjon fra en hellig ånd, og ta det som at Gud snakket til meg. Og slike tanker og inspirasjoner kommer gjerne I de merkeligste situasjoner og fra de mest rareste kilder. Denne gangen så satt jeg og så en film, og en eneste replikk I den filmen ble inspirasjonen til dette. Replikken var «Whatever it takes», oversatt litt direkte «uansett hva som kreves». Og det ble sagt I en samtale da om aldri gi opp. Selvfølgelig så det en av egenskaper som kjennetegner troa. Den gir aldri opp. Troa kjemper seg gjennom uansett hva som kreves. Vi møter en mengde utfordringer og prøvelser gjennom livet. Jeg tror kanskje at det ikke bare jeg som opplever det da. Noen dager litt mer utfordrende enn andre, litt mer krevende enn vi setter pris på gjerne. Tro og trofasthet og mot og krefter blir prøvd. Hele tiden. Og her det at Peter kommer med sitt befriende, optimistiske utsagn at den prøvede tro mer verdt enn gull. Og hvorfor det slik? Jo, skal du høre. Når vi går gjennom en vanskelighet, som de fleste av oss gjør av og til, så opplever vi det ofte som vi må gå gjennom det alene. I mange vanskelige situasjoner så har jeg ropt til Gud at hvor du han Gud? Hvorfor må jeg så alene I dette? Og Gud har ikke svart meg på det. Og han hadde blitt så frustrert. Kjære Gud, hvor du han? Men når da, det har gått nok en dag og jeg kommer igjennom den situasjonen så snur jeg meg og ser tilbake og ser at Gud var der hele tiden. Det derfor han ikke svarer. Han vil at vi skal oppdage oss selv. Og ikke bare var han der. Han bar meg gjennom det. Ikke utenfor, eller over, eller rundt, eller forbi, men gjennom. Gjennom alle ting. For det det han gjør. Og vi må bare lære oss å tro det, og lære oss å stole på det. Han bærer oss gjennom hver vanskelighet. Og når vi kommet gjennom, da, for å holde oss til den terminologien, når vi kommet gjennom en slik vanskelighet, så snur vi oss og ser vi at Gud, du var med hele veien. Og hva skjer da? Da skjer det vidunderlige ting, vet du. Da kan vi stå litt tryggere I neste prøvelse. Da kjenner vi litt mer at vi står på et fast og et trygt fundament. Da har vi satt foten vår på en klippe som aldri, aldri svikta. Vi har fått prøvd trua vår, og vi ser at den held. Og for hver slik runde, så blir vi sterkere, så blir vi tryggere, så blir vi sikrere, og så har vi mer tillit til vår kjære Herre og Frelser. Den prøvede tro mer verdt enn gull, sa Peter, men hva ligger den verdien i? Den ligger nettopp i dette, vår vekst. Vår vekst i tillit, vår vekst i nærhet og vår vekst i tro. Det finns ingenting, detta här säger så ofta. Det finns ingenting för en troende som är viktigare än att vara i Guds närhet. Kan hända att akkurat detta här något vi ser lite för ofta, kanske någon blir lei av att höra det, men i må bara säga det likväl. Allt ett troende människa treng finns i Guds närhet. Absolut allt. Til ånd, til sjel og til legeme, for å bruke den terminologien, altså sjelelig, åndelig og fysisk. For etter noen runder med vanskeligheter og prøvelser, så lærer vi oss at Gud alltid med oss, Gud alltid for oss, og Gud alltid i oss. Vi lærer at han omsorg for oss på alle områder, selvfølgelig så opplever vi tvil på det. Har du opplevd det? Men troa som blir prøvd overvinner tvilen. Hvis vi velger å la den gjøre det, tvil vil sende tanker av mismot, men troa overvinner mismotet. Tvilen har lyst til å komme med ditt egen fokus. Hva tror folk om meg hvis jeg stiller meg frem på scenen og skal prøve å se noe fra Gud? Hva tror folk om meg da? Troa bryr seg ikke om sånt. Troa bryr seg ikke om hva andre mener. Ikke slik at troa overkjører andre eller er overlegen og ikke bryr seg om folk. Men i denne troa så ligger det et element av det at vi ikke bryr oss så mye om oss selv. Vi bryr oss ikke så mye om vår egen anseelse. Det ikke viktig for meg hva du tenker om meg når jeg står her. Det som viktig for meg er at jeg får formidle noe fra ham til det. Og hva andre tenker om meg når jeg at det blir helt uviktig. Jeg vil bare vise en skygge av hvem og hvordan min Herre og Frelser hva han tenker, hva han vil, hva han ønsker, hva han at han elsker det. Troa gir aldri opp, sa Jesus. Den kjemper videre uansett hva som kreves, whatever it takes. Og hvorfor det slik? Hvorfor gir ikke troa troa tror. Troa tror. La oss se litt på troens far igjen. Det litt sånn fortsettelse på det jeg begynte på forrige gang jeg stod her da. Dette her. Så vi hoppet litt rett inn i det. La oss se litt på troens far Abraham. Den, som vi sa forrige gang, den troende tvileren. For vi ser veldig tydelige spor av tvil i Abrahams liv, selv om han troens far. Vi ser i Hebreerne 11 fra vers 8 til og med 10 om litt om hva Abraham sin tro bestod i. Hebreerne 11 fra vers 8, det står det at ved tro var Abraham lydig da han ble kalt til å dra ut til stedet han skulle få som arv, og han dro uten å vite hvor han kom. Ved tro bodde han i løfteslandet, som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, medarvinger med ham til det samme løftet. For han ventet på byen, den som har grunnvollene, den by som har Gud til bygningsmann og skaper. Vers 8. så ser vi at Abraham sin tro er lydighet. Han gikk selv om han ikke visste hvor han skulle gå. I vers 9 taler om utholdenhet. Han bodde i løfteslandet, og han ventet på løftet. Og i vers 10 så ser vi at Abraham sin tro er tålmodighet, for han ventet på byen, den som har Gud, det bygningsmannen og skaper. Og innenfor dette samme her, da, er du klar over det at ordet kirke, som vi bruker i dag, det har sin rot i noe av det samme. Ordet stammer fra det greske, jeg er ikke helt inne på uttalen her, men det, la det bare gå. Kuriakos, som betyr de trofaste, eller de troende. Altså, menigheten. Lydighet, utholdenhet, tålmod og trofasthet. Dette er til sammen på en måte den troendes liv. Er det ikke det? Ideelt sett i hvert fall. Det var i hvert fall sånn vi skulle ønske at vi opplevde det. Vi er lydige til ordet så langt vi kan, og til det vi opplever. Herren kaller oss til koste hva det koster vil. Vi holder ut i prøvelser, og vi venter med tålmodighet på Guds løfter til oss. Vi er trofaste mot vår frelser og Herre, mot våre brødre og søstre i menigheten, uansett hva det koster oss. Selvfølgelig. Vi må innrømme at det ikke alltid er lett. Tidlig i mitt trosliv så hørte jeg en del forkynnere som at det bare å tro, så fikser Gud alt. Det fikk det til å høre så enkelt og lettvint ut. Bare tro, så sørger Herren for alt, penger og et lykkelig liv og helse. Og... Men etter å ha levd med Herren i drøyt 40 år, så har jeg opplevd at det... ikke alltid sånn. Det er ikke alltid så lettvint. Det er ikke alltid så enkelt. Vi møter motstand fra så mange kanter. Tvilen den snakket vi om sist, så den lar vi ligge. For tvilen kan aldri bekjempe eller overvinne troa. Til det er den ikke sterk nok. Men tvilen allierer seg med frykt, med mindreverdighetsfølelser, med avvisning, med vonde og vanskelige erfaringer, fristelser, egenkjærlighet og kanskje litt latskap. Og da kan det skape litt vanskelighet for oss. Og da blir vi satt på et valg da. Hvem skal vi høre på? Hvem skal vi adlyde? Vi velger selv. La oss se på en av de mest kjente fortellingene i Bibelen. Om David og Goliat. Jeg leste for en stund siden at i en ny bibeloversettelse på vei nå, så har de forkortet Goliat med en hel meter. Fra 3,20 meter til 2,20 meter. Angivelig så gjør de det for å gjøre Bibelen mer troverdig og mer appellerende for dagens ikke-troende menneske. Det skal også være bedre at David med sin tro bekjempet en uvanlig høy mann enn at han bekjempet en kjempe. Og vi trenger ikke å være så veldig bevandret innen teologien for å skjønne hvilke implikasjoner det kan føre med seg. Da vil det til syvende sitt bære i seg en antakelse eller en falsk forståelse av at Bibelen egentlig ikke er sann. Og derfor må vi endre på det som står skrevet for å gjøre det mer spiselig. Men altså, den unge gutten David tar på seg kampen mot kjempen Goliat. 3,20 meter høy. Det er litt av en kar, altså. Og hvis David er representativ ung gutt for sin tid, så er Goliat i hvert fall dobbelt så høy som han. Og her skulle man tro at frykten og tvilen kunne ha fritt spillerom. Det var ingen som krevde at David skulle gå inn i denne kampen. Han meldte seg frivillig. På grunn av sin nidkjærhet for Herren og for Herrens herre, og på grunn av sin indignasjon over denne her fyren som stod og ropte og brølte. Brødrene hans trodde han var sprø, og kong Saul ville prøve å beskytte han med det som han kjente til. Han ville gi han sin egen rustning og sine egne våpen. Og det kan jo være helt preken I seg selv, at den menneskelige beskyttelsen som Saul tilbydde David, var ubrukelig for David. Den ville bare ha hemmet han I kampen, for den var uvant. Det var alt for stort for han, det var alt for tungt for han. Han hadde ikke trent med sverdet til Saul. Og det funket ikke for han. Derfor så valgte han å gå inn I kampen uten rustning, men med den utrustningen han var vant til. Det som han var kjent med, og det som han hadde trent med. En slinge, en nave med småstein, og en kjapp. Det var jo tøft. Men det var Davids sine der våpenet han valgte, han foretrakk. I stedet for rustning og tunge, stive bronsegreier, så valgte han å stole på at Gud beskyttet han, og så valgte han å stole på det som han kjente til. Vi leser fra 1. Samuels bok, kapittel 17, verset fra 32 til og med 40. Da sa David til Saul, «Ingen av mennene må miste motet på grunn av Goliat. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Denne filisteren. Det litt sånn hånlig han sikkert. Saul sa til David, «Du ikke I stand til å gå imot denne filisteren og kjempe mot ham, for du en ungdom, og han har vært en stridsmann fra sin ungdom av.» Men David sa til Saul, «Din tjener har vært gjeter for sauene til sin far.» Og da løven eller bjørnen kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den, slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den I ragget, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løv og bjørn, og denne uomskårne filisteren, jeg ser en form av den lille spretten, står det liksom, denne uomskårne filisteren. Tøffingen. Den uomskårne filisteren skal bli som en av dem, fordi han hånet den levende Guds herr. Og David fortsatte å tale. Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd. Da sa Saul til David, gå, og Herren skal være med deg. Så kledde Saul David I sine egne klær, satte en hjelm av bronse på hodet hans, han tok også en brynje på ham. David festet sverdet hans til rustningen og prøvde å gå, for han hadde ikke prøvd den før. Men David sa til Saul, jeg kan ikke gå med det, for jeg har ikke prøvd dette før. Så tok David alt dette av seg, deretter tok han staven sin I hånden. Han valgte ut 5 glatte steiner fra bekken, la dem I gjetervesken sin, I posen han hadde med, så tok han slingen sin I hånden og nærmet seg filisteren. Hva tror du at Goliat tenkte? Som vi sa sist, eller I like å prøve å sette dem inn I hva de personene vi leser om, men hvordan de opplevde situasjonen, hva de tenkte, hva de følte. Altså her kommer det en liten spirrevipp med store ord og skal ta livet av han. Fordi at han spottet sine fiender slik han alltid hadde gjort, og slik det var forventet man at han skulle gjøre. Det er litt sånn tøff tanke. Og at på det så denne guttungen som kommer ikke kledd for kamp. Han har vanlige klær på seg. Han har en kjepp I hånda og en liten veske. Litt mer alvor blir det når Goliat ser at David tar frem en slinge. For det et våpen som var godt kjent I den regionen på den tida, og som Goliat helt sikkert hadde var kjent med fra sin ungdom og hadde brukt selv sikkert også. Han vet hvilken kraft en stand fra slinge kan treffe meg, men han bryr seg ikke så mye med det. Han så sikker på sin egen overlegenhet og så trygg på sin egen rustning, at han helt viss på seier over denne guttungen som kommer imot den. Og det den siste tanken han rekker å tenke. Fordi at en stand fra slinge til David treffer han midt I panna, akkurat under kanten på hjelmen, Og en slinge kan kaste ut en stein med en hastighet på opp til 160 km I timen. Så Goliat så ikke den komme en gang. Det var David sin tro. Och det var David sin nidkärhet för Herren och Herrens här. Och för Guds folk, som också var Davids eget folk, som var drivkraften hans i den situationen. Och som också gav han segern. Är lite, för att bruka ett Finn-Jörgen-begrepp här, är lite sidenotat. Jag satte lite i ramme som ni smörgen på. David var inte avhängig av sin tro för att besegra Goliat. Oj, vad säger vi nu? För att träffa Mastan på den enaste platsen där Goliat var sårbar så trängte David bara sina tillärte och upphövde färdigheter. Men han trängte sin tro och han trängte sin nidkärhet för att gå in i kampen. Husk det. Tillbaka till det vi håller på med. Det kan vara lätt för oss att tänka att slik var det för David, slik är det inte för mig. Och då kan jag utfordra dem och säga att kaffe, tror du att det inte är slik för det? Har Gud förändrat sig? Nej. Han är igår och idag densamme till evig tid. Har måten ting fungerar på i den underliga världen ändrat sig? I Bibeln så finns det ingen indikationer på det. Så när vi tänker att det inte fungerar slik för oss, då måste det vara hos oss försändlig. För det är så många andra faktorer att ta ställning till här. Så låt oss se lite på David, hur han hade sin tro ifrån. Och på vilken måte han kunde växa sig, eller måte tro att han kunde växa sig stark nog till att gå in i kampen med Goliat. Guds ord. Och fortellingen ifrån Moseböckern, ifrån Josva och ifrån Domarnas bok, som var här i Davids nära fortid. Det var en del av hans uppväxt. Det var en del av hans identitet. Det var en del av hans kultur. Och slik att han vuxit upp med en del av det som vi idag känner som Guds ord. Och vi vet ju att troa kommer från förkynnelsen av ordet. Det står i Romarbrevet 10:17. Vi tar det med för ordens skull. Romarna 10:17. Så kommer då troen av det en hörer, och det en hörer kommer av Guds ord. Enkelt och greit. Så förkynnelsen av ordet i Davids sin kontext, då, upplevelsen av att växa upp i förkynnelsen av det Herren hade gjort för Israel genom ökenvandringar, berättelserna om Abraham, om Noah, om allt detta där. Det var en del av hans trosgrundlag och det var en del av hans förståelse av tillvärlden. Samtidigt så tänker vi också att förkynnelsen av ordet är det som ger denna lilla spira av tro näring till att växa. Och förkynnelsen av ordet är också det som ger oss tro och det som lar vår tro växa idag. Men samtidigt har vi sett det att ofta så tränger vi något lite mer. Vi följer i vart fall gärna att vi tränger lite mer än, för vi är så litt för att det förkynnelse som vi hör att det på något sätt bara blir teori för oss. Så vi tränger lite mer, tränger den här personliga erfaring. I vart fall den troa som ska växa, som går ut över tro till att bli frälst. Troa till liv och gärning med Kristus. Troa som bär i det dagliga livet, som ska växa och näras och styrkas. Alltså, Frelsen kvile alene på troa og bekjennelsen at Jesus Guds sønn som døde for oss og som ble reist opp fra de døde. Med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner vi. Med hjertet tror vi til rettferdighet, med munnen bekjenner vi til frelse. Og det den enkle delen av det. Den daglige vandringen med Herren kan være litt mer utfordrende. Vi må være ærlige nok til å kjenne det. Men hva gjorde David da, som fikk hans tro til å vokse? Og hva kan vi gjøre? Hva gjorde David på? Han var jo gjeter for sin far. Hva gjorde han på i de lange, sikkert gjerne ensformige dagene som gjeter? For vi må forutsette det at han slåss ikke mot løve og bjørn riktig hele dagen. Og kanskje ikke hver dag engang. Han trente med slinga si, selvfølgelig. Men hvor mange timer på en dag gidder en ung gutt å stå og kaste småstein med slinga? Jeg tenker at kanskje ikke hele dagen det heller. Selvfølgelig måtte han lede flokken til vatten og til godt bete og følge med i horisonten om det kom rovdyr eller andre trusler. Men det tok heller ikke hele dagen. Han hadde fremdeles noe tid til rådighet. Og jeg tenker, på grunnlag av det jeg lest om David i Første Samuels bok, og det vi har lest av han i Salmen, at han brukte en del tid med harpa si innenfor Herren i lovsang og tilbedelse. Og jeg tror det her hemmeligheten til Davids tro ligger. Han var i Guds nærhet. For det er, hør på dette her, det er så nydelig, og det er så elegant enkelt. Det er i Herrens nærhet at vi får tilgang til det som hører Herren til. Så godt. Men det er ikke slik at Gud favoriserer Kjell Otto som driver med lovsang og tilbedelse. For Gud har jeg hørte en gang at det var noen som sa at Gud har ingen favoritter. Men vet du, det er helt feil. Gud har bare favoritter. Så når vi kommer inn i Herrens nærvær, så får vi tilgang til det som hører Herren til. Ta et bilde fra min oppvekst. Far min, han var gavbruker. Og min bror, som er 4 år eldre enn jeg, han var odelsgutt, og selvfølgelig han skulle ta over garn, og han var ofte sammen med pappa i oppveksten. Lærte av han, kopierte hans måte å oppføre seg på, tok til seg hans måte å tenke på og arbeide på. Og jeg som lillebror, i nummer 3 søkkenflokken da, og i tillegg mye mer introvert enn han var, de var ikke med pappa like mye. Noe arbeid var jeg selvfølgelig med på. Jeg likte arbeidet, jeg bestandig likte arbeidet. Men jeg var ikke like mye sammen med pappa som bror min. Naturligvis. Og derfor så lærte jeg heller ikke like mye av han. Jeg fikk ikke den samme del i hans metoder, hans måte å tenke på, hans måte å se arbeidet på, hans måte å se verden på, hans måte å se sin egen plass i verden på. Jeg ble ikke like mye påvirket av pappa som bror min. Fordi at bror min var mye mer sammen med pappa, så fikk han også en større del i pappa sin verden, på en måte. Men nå har dette endret seg. Bror min har flyttet et stykke unna. Og med en nærmeste nabo til mine foreldre. Så da er det jeg som bruker mest tid med pappa. Jeg som får, han er nå 87 år, Så jeg får høste mer av hans erfaringer. Jeg får ta mer del i hans visdom og kunnskap og forståelse. Ikke fordi at jeg har blitt pappa sin favoritt på min brors bekostning, men på grunn av nærheten. Jeg er helt sikker på at pappa er like glad i oss begge. Ser vi parallellen? Gud elsker alle like mye, som hvis han er bare favoritter. Men den som bruker mest tid i Guds nærhet vil ha mest tilgang til det som hører Gud til. Det er så enkelt som det. Fordi at vi kommer nærmere. Og den som bruker mer tid hos Herren vil ha mer nidkjærhet for Herren, vil ha mer nidkjærhet for ordet, mer nidkjærhet for sin menighet, og større kjærlighet til Gud og til hans folk. Og den vil ha bedre forutsetninger for trosvekst. Og dette alene er grunnen til at jeg er så opptatt av den personlige relasjonen. For 13-14 år siden så tentes det opp i meg en veldig lengsel etter å være nær til Gud. Og hver morgen når jeg kjørte til jobb, i en halvtimes kjøretur til jobb, så ropte jeg til Gud, kjære Gud, få lov til å være i din nærhet. Få lov til å komme nær til det. Få lov til å kjenne at du er hos meg. Få lov til å kjenne at jeg er hos deg. Få lov til å hvile hos deg. Og det fikk jeg. Og det er jo herlig. Og hvis vi dyrker og styrker den personlige gudsrelasjonen så ofte som mulig, syng en lovsang. Be i tunga. Les i Bibelen. Hør en preken. Vær sammen med Guds folk. Mediter på Guds ord. Tilbe. Lovsyng. Da styrker vi vårt kjennskap til vår Herre og Frelser. Og med det styrker vi vår tro, som er så viktig og som er så nødvendig for et stabilt og seirende trosliv. Så har vi kommet inn i Guds nærvær, og så er vi der så ofte som vi kan. Og kjennskapet til Gud, det vil vokse. For det er det det handler om. Kjennskap. Kjennskap som skaper tillit. Kjennskap som gir nærhet og intimitet. Og når vi kommer i Guds nærvær, så kan vi øse ut av våre frustrasjoner og lengsler og bekymringer og angst og frykt. Og så kan vi tilbe, og så kan vi lovsynge. Og så får vi ta imot ifra han. Det er litt sånn, vi kobler oss til, og så kan vi laste opp det som ligger i vår tanke, i vårt sinn. Kan vi laste opp det til han, og så kan vi laste ned fra han til vårt hjerte. Hans tanker, hans oppfatninger, hans lengsler. Så, hva er det som kjennetegner troa? Overbevisning, tillit. Hebreerne 11, vers 1, sier at tro er full overbevisning om det en håper. Nei, full. Ja, vi skal ta det ordentlig. Når vi først er nå. Tro er full tillit til den håpen på overbevisning om det en ikke kan se. Og vet du hva? Tillit kommer ved kjennskap. Jo nærmere kjennskap over jo lengre tid, desto mer vil tilliten vokse. Tidlig i en relasjon så vil vi gjerne ha og kjenne tillit til den vi er i relasjon med. Jeg tror dette gjelder for alle relasjoner. I politikk, i forretningsliv, i menighetsliv, i samfunnsliv ellers, i familierelasjoner. När ni mötte Merete i 1982, i begynnelsen så var önske om närhet och tillit självklart större än själva närheten och tilliten. Men efter drygt 40 år sammen, snart 42 år sammen, med stadig vuxen relation, stadig tättare närhet, så är tilliten helt obegränsad. Vi känner varandra sina styrka och svagheter och vi stoler obetingat på varandra i alla ting. Och inte länge efter att jag träffade Merete så fick jag också möta Jesus. Och jag upplever akkurat detsamma. Det är bara helt fantastiskt. Jag känner han och han känner mig. Jag har känt han så länge och han har varit med mig genom så mycket att jag bara vet att jag kan stole på han. Jag kan inte annat än att ha full tillit till min Jesus. Det nära kännskapet genom så många år har fört till en tillit som bara vet att han aldrig kan svikta. Och då borde det ligga klart för oss. Vi lever med Jesus i en relation som för oss stadigt närmare till han. Och ju närmare vi kommer, desto mer växer troa. Och tilliten till vår frälsare Herre. Men vad tränger vi denna tro och tilliten till? I den trosförkynnelsen som var låt säga för 20 år sedan, 25 år sedan, så var det väldigt mycket att tro för våra behov. Tro för vår egen helbredelse, tro för vår egen ekonomi, tro för vårt eget ditt och datt. Selvfølgelig så här en omsorg för alla sidor av livet vårt. Selvfølgelig är det. Allt vi behöver finns i Herrens närhet. Men jag tror inte han först och främst vill att våra önskar och behov ska vara det största fokuset i vårt Guds liv. Att det ska ha den centrala platsen i bönelivet vårt. En stor faktor i denna tilliten som vi har snackat om nu, det är ju det att tilliten, det att han är med oss, det att han sörjer för oss, det att han bär oss igenom alla ting. Så kanske vi skulle ta en liten paus, ett ögonblick och kvile lite från att beundra vår egen plats i tillvarelsens centrum. För det är en anelse om att i vart fall en del av grunden till att detta med tro och trosvandring och tillit till Herren har blivit så vanskelig för oss någon gång i vart fall är det att vi försöker att skilja Guds liv bort ifrån resten av livet. För det att hvis vi prövar det så ger det oss en möjlighet till och det ger oss ett alibi för att sätta oss själv i centrum och sätta Gud på sidan. Och det är absolut inte slik Gud önskar det. Han vill vara involverad i hela livet vårt. I alla sidor av livet vårt både det gode tinga, det vi upplever som positivt och gledesfyllt och det som kanske inte upplevs riktigt lika bra. Och när han får vara i centrum så kan vi vandra med 100% tillit och 100% trygghet i allt det han är för oss. Allt det vi möter. För han har lagt en vandring klar föran kvar och en av oss som här på det här då, som han träng att vi vandrar i och som vi träng att vi vandrar i. Låt oss se sista bibelcitatet med. I Efesierbrevet kapitel 2 vers 6 till och med 10. Efeserna 2 från vers 6. Han uppreiste oss samman med ham och satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. För att han i de kommande tidsåldre kunde visa sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. För av nåd är det frälst vid troen. Och det är icke av dere selv. Det är Guds gave, icke av gärninger, för att ingen ska rose sig. För vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud har gjort färdiga på förhand för att vi skulle vandra i dem. Gärningar som ligger färdiga för att vi skulle vandra i dem. Så enkelt, så fordringslöst, så vidunderligt gott. Och bara få gå, bara få vara i Guds närhet och bara få handla på det som möter oss. Som vi sa idag i begynnelsen, så gick det bara ett par dagar efter att de stod här sist för fortsättelsen, detta här började att komma. Och som nästan alltid så kom sådana budskap med lite sån i ryckan upp. Det kom en tanke här som vi fångar upp och så kom det en inspiration där som vi fångar upp och så skriver den ner. Jag brukar på telefonen min, så har jag en app som heter Google Keep. Det brukar jag skriva ner sånt. Och när du har satt mig på PC:n för att skriva när det liksom närmar sig tiden, då ligger liksom allt klart på skärmen. Så då kan jag bara sortera och plocka och sätta i system. Och det är så spännande med sådana ting. Att fånga upp dessa tankar och liksom bara få vandra i det och leva i det. För du lever på en måte i det då, i en periode. Och när påska kom, då var jag så omtrent halvfärdig med detta här då. Och i påska så var vi på Östlandet i bil. Vi körde till Porsgrunn på skärtorsdag, besökte några vänner där. Och så dreste vi till Fredrikstad på långfredag. Och var i ett bröllop där på lördagen och så körde vi hem igen på söndag första påskdag. Och medan vi körde längs Mjösan uppover, regn och tåke och bra med trafik och grejer, så får jag dessa tankar som då blir resten av detta här. Det är därifrån det som om far min och bror min och utöver där. Det kom då. Och så tänkte jag, det är aldrig färdig. Och igår kväll i halv 11-tida så satt jag på kanal 10 på TV. Och där var det ett möteupptak från Oase i 2018. En ung dame som delte lite av sitt liv. Och där kom det då ett par tankar som vi bara också måste ha med. Så det är inte färdigt för det är färdigt. Men alltså det är väl framtiden att det är denna med vandringar. Liksom. När man får göra det på den måten så är det så, det är så enkelt. Inte för att vi ska göra ting lättvint. För det kräver ju av oss att vi är i Herrens närvaro. Det kräver en bevissthet. Och det kräver... Det är inte helt utan anstrengelse. Men så när Livellen ringte då på tisdag så var det väldigt lätt för mig att säga ja, jag kan pröka. Det är ingen anstrengelse. Det ligger färdigt för att vi ska vandra i det. I många år var jag väldigt upptatt av det här med kall och komma in i det jag mente att Gud har kallt mig till. Eller det jag mente att han borde ha kallt mig till, kanske. Ta den då. Har du tänkt slik någon gång? Vet du vad? Det är inte... Det trenger ikke være så stort og så voldsomt. Jeg må ta med denne her. Det satt jeg tenkte på nå før jeg gikk opp her. For noen år siden så satt jeg og pratet med en pastor fra Polen som har vært en litt eldre mann som har vært i pastortjeneste gjennom kommunisttida og alt dette der og han delte av sine erfaringer og Och jag satt bara och lyssnade, jag satt bara lite och drog ut honom för det var så intressant att höra på det han sa. Han hade så det var så många goda tankar. Och så stoppar han upp och så ser han på mig och så säger han att Gud är aldrig långt borta Gud er her, Gud er nå, Gud er alltid. Det er ingen avstand i tid og rom. Deilig. Deilig. Så det trenger ikke være så stort og så voldsomt det Gud kaller oss til. Selvfølgelig så kan vi ha, og så bør vi ha en anelse om fremtiden, hva Gud tenker for oss fremover. For det gir grunnlag og energi til drømmer og håp og fremdrift. Men Guds kall for et menneskes liv handler ikke først og fremst om fremtiden. Det er her og nå. Det er i dag vi lever. I dag kan vi gjøre en forskjell. I dag kan vi velge å komme hit og være nær til Herren. For der vi er sammen med Guds folk, der er han midt iblant oss. For han lever i hjertet mitt og i hjertet ditt og i hjertet ditt og i hjertet til oss alle. Så der vi er, der er han. Så Gud kaller oss, Gud kaller hver og en av oss til noe i dag. Gud har noe i hjertet, lagt noe i hjertet ditt, som ikke først og fremst er for det, men som er for noen andre, som du skal dele med noen. Og Gud kaller ikke bare noen få til å komme fram på scenen og dele fra hjertet sitt. Og det er ikke farlig å gå hit. Det er bare herlig. Gud har noe, lagt noe i hjertet ditt som kanskje jeg trenger. Som kan gi meg en inspirasjon til vekst. Som kan gi meg en inspirasjon til handling. Og Gud har lagt noe i hjertet mitt som kan gi det noe. Og sånn er det for oss alle. Så får vi leve i et fellesskap. Så får vi være sammen. Og så får vi elsker Herren, og så får vi være nær han, og så får vi kjenne på den tilliten, at den vokser, og den lever, og så blir Jesus levende iblant oss, og kjære Gud, altså, hvor fantastisk vi kan ha det. Vi må åpne hjertet vårt, vi må komme nær til han, og så får vi kjenne at troen vår vekst, og så får vi kjenne at tilliten til Jesus vekst, og så får vi kjenne at kjærligheten mellom oss vekst, og så får vi, når vi er ute sammen, så får vi del av den kjærligheten, og så får vi merke det at folk blir trekt til oss, folk blir trekt til Jesus på grunn av måten vi er på grunn av livet han lever i oss, på grunn av den kjærligheten som han har gitt oss. Gjennom troen vår, gjennom tilliten vår. Nå tror jeg det er bra for i dag. I Jesu navn, kjære bror og søster, gå ut i veka og gå ut i hverdagen og hold det nær til Jesus. For det er der alt er. I Jesu navn. Amen.